σε θέλω να καώ. Σκόνη να γίνω να χαθώ. Φτέρω στον άνεμο να γίνω. Να ψάξω να σε ξαναβρω. Στις ερήμιες αλήτεψα.
Πολύ καλησπέρα σας. 9 και 10 είναι η εκπομπή Ελθέτω η Βασιλεία. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10, όπως κάνουμε εξάλλου κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη. Στο μικρόφωνο είναι η Βασιλεία Ζερβού. Ο Βασίλης Νικολόπουλος ρυθμίζει τον ήχο. Η Μαριάτζελα Μεταλινού φροντίζει για τις μουσικές. Λοιπόν, τι να σας πω. Να σας πω για τον καιρό. Ο καιρός ο οποίος έχει το κρύο του. Δεν μπορώ να πω. έχει δημιουργήσει τα προβλήματά του και από ό,τι φαίνεται το λευκό βρίσκεται σε πολλές περιοχές της Ελλάδος. Έχει φορέσει τα λευκά όλη η χώρα από βόρεια έως νότια. Είχαμε νωρίς σήμερα διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων σε τμήμα της λεωφόρου της Πάρνηθας εξαιτίας εννοείται του παγετού από την κακοκαιρία Διομήδης και σύμφωνα με τα στοιχεία που μας έχει δώσει η Ελλάς διακόπηκε η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Πάρνηθα από το ύψος του Τηλεφερίκ. Το χιόνι από χθες έχει φτάσει στην Αττική, όπως είπαμε, έφτασε στη Μαλακάσα, στην Υποκράτειο Πολιτεία, τους Τρακομακεδόνες, τους δρόμους που οδηγούν στην Πάρνηθα και από ό,τι φαίνεται και από ό,τι λένε οι μετεωρολόγοι, εκτονώνεται η κατάσταση, αφήνοντας όμως πίσω και ένα θλιβερό νούμερο, 3 νεκρούς και βέβαια πάρα πολλά προβλήματα σε πολλές περιοχές της χώρας που έχουν πληγεί, όπως η Θεσσαλία, η Μακεδονία, οι Σποράδες. Ήταν οι περιοχές οι οποίες δέχτηκαν αυτό το σκληρό χτύπημα του Διομήδη και είδαμε όλα αυτά τα οποία συνέβησαν, με τα ποτάμια να πλημμυρίζουν, σπίτια να πλημμυρίζουν και βέβαια να έχουμε σφοδρές χιονοπτώσεις. Τεράστιες ποσότητες νερού κατέβασε ο Πηνιός. Υπερχείλησε ακόμη και η εσωτερική κήτη του ποταμού, η οποία περνάει μέσα από την πόλη της Λάρισας, με αποτέλεσμα η περιοχή στο ύψος του Αλκαζάρ να θυμίζει έτσι μία απέραντη λίμνη, που σημαίνει ότι οι καλλιέργειες εκεί, σε αυτό το σημείο, στο κάμπο, έχουν καταστραφεί. Στην περιοχή των Φαρσάλων οι κάτοικοι μετρούν τις πληγές τους, καθώς τα νερά που υποχωρούν σιγά σιγά αποκαλύπτουν αυτό το μέγεθος της καταστροφής σε υποδομές και σε καλλιέργειες. Την ίδια ώρα στα ορεινά των δήμων Ελασσόνας, Αγιάς, Τεμπών υπάρχει πυκνό χιόνι, το οποίο έχει καλύψει τα πάντα. Και έτσι έχει δημιουργήσει και προβλήματα στις μετακινήσεις των κατοίκων, στο Λιβάδι και τον Κοκκινοπυλό στην Ελασσόνα, αλλά και στην σπηλιά του Δήμου Τεμπών. Το χιόνι ξεπερνά αυτή τη στιγμή το 1 μέτρο. Χιονόπτωση επίσης σημειώθηκε και σε πολλές περιοχές με χαμηλό υψόμετρο, δηλαδή τα 400 μέτρα, ενώ υπάρχει και παγετός. Έχουμε χιονόπτωση στα ορεινά στην πόλη του Βόλου και σε ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρω ότι είναι απαραίτητα σε ορισμένα σημεία η χρήση αλυσίδων. Αυτά λοιπόν με τον καιρό. Τι άλλο να σας πω? Να σας πω ότι έχουμε και καλά νέα. Αύριο θα ανακοινωθεί το νέο πλαίσιο στήριξης στους εργαζομένους και στις επιχειρήσεις, ενώ ο Πρωθυπουργός είπε σε συνέντευξή του ότι από το Μάιο η εφαρμογή της δεύτερης δόσης για την αύξηση στον κατώτατο μισθό. Αυτά προς το παρόν. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και να επιστρέψουμε. Λοιπόν, γενναίο πρόγραμμα απασχόλησης με στόχο τη δημιουργία 111 θέσεων εργασίας μέσα στο 22 δρομολογεί η κυβέρνηση, με πόρους τους οποίους θα πάρει από το Ταμείο Ανάκαμψης αλλά και από το ΕΣΠΑ, με συνολικό ύψος 770 εκατομμυρίων ευρώ. Και σύμφωνα με το δημοσίευμα που έχει σήμερα φέρει ο Ελεύθερος Τύπος, είναι από τα μεγαλύτερα προγράμματα που έχουν υλοποιηθεί τα τελευταία χρόνια και θα τρέξουν ταυτόχρονα στην μετακορονοϊό εποχή, συμβάλλοντας καθοριστικά στην ανάπτυξη της οικονομίας. Η διάρκεια τους δεν υπερβαίνει σε πάρα πολλά τους 12 μήνες, που σημαίνει ότι η θετική του συμβολή θα συνεχιστεί και το 2023 μαζί με όσα νέα προγράμματα αποφασιστούν τον επόμενο χρόνο. Στις 111.000 θέσεις περιλαμβάνονται 25.000 θέσεις κοινοφελούς εργασίας που κηρύσσονται στο τέλος του μήνα Ιανουαρίου, 62.000 θέσεις απασχόλησης μέσα από 11 νέα προγράμματα του ΟΑΕΔ για το 2022 και 24.000 θέσεις απασχόλησης από προγράμματα του ΟΑΕΔ που ξεκίνησαν το 2021 και δέχονται αιτήσεις για πρόσληψη προσωπικού από τις επιχειρήσεις. Συνοπτικά λοιπόν, μέσα στο 2022 θα τρέξουν προγράμματα του ΟΑΕΔ για 86.000 θέσεις απασχόλησης συν τις 25.000 προσλήψεις για κοινοφελή εργασία.
Αν σ' αρνηθώ, αγάπη μου, κάκο μεγάλο να βρω, να μη με θέλει ο ουρανός, ήλιο να βλέπω μαύρο. Αν σ' αρνηθώ, αγάπη μου, να μ' αρνηθούν οι φίλοι, θα δει ποτέ μου να μη δω, να μη φιλήσω χείλη. Αν σ' αρνηθώ, αγάπη μου, να
Λοιπόν, η επόμενη είδηση που έχω να σας πω είναι ότι ανοίγει αύριο, Παρασκευή, η πλατφόρμα για τα αντιϊκά χάπια για τον κορονοϊό. Αυτό το ανακοίνωσε σήμερα η κυρία Γκάγκα, η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, στην ενημέρωση που έκανε για την πανδημία. Η κυρία Γκάγκα είπε ότι τα χάπια θα δίνονται από τα νοσοκομεία ή από φαρμακεία, μέσω όμως συνταγογράφησης από ιατρία του ΕΟΠΗ. Σε ερώτηση όμως για τα μονοκλονικά αντισώματα και τα αντιϊκά χάπια, η κυρία Γκάγκα σημείωσε ότι ξεκινάει η χορήγηση αντιϊκών χαπιών, λέγοντας πως έχουμε τελειώσει με τα μονοκλονικά. Σε αυτό το σημείο κρίνουμε ότι είναι καλύτερο να συνεχίσουμε με χάπια, είπε η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας. Η πλατφόρμα για τα αντιϊκά χάπια ανοίγει ως αύριο και μπορεί να δίδεται με τα ίδια χαρακτηριστικά για τους ασθενείς, με συνταγογράφηση για τους γιατρούς στις ίδιες ομάδες ασθενών που είχαμε μέχρι τώρα. Αυτό ανακοίνωσε. Τώρα δεν ξέρω αν είναι θετικό αυτό. Πάντως θα βοηθήσει, είναι ένα ακόμα όπλο που θα βοηθήσει σαφώς για την ασθένεια αυτή, για την ασθένεια, για την πανδημία του κορονοϊού, και ελπίζουμε να τα αποτελέσματα να τα δούμε σύντομα και για αυτό το χάπι, γιατί ακόμα δεν έχουμε εικόνα καλή, έτσι, δεν γνωρίζουμε τα αποτελέσματα του χαπιού, θα τα δούμε και αυτά.
Και πιο ψηλά ανεβαίνω.
πρώτο γάλασσας, η μυρωδιά της μάνας σας, γι' αυτό σας ανασταίνω. Παλιό τραγούδι κι άγιασε απ' το πολύ το δάκρυ, στην πλάτη του φορτώθηκε του κόσμου τον καημό.
Λοιπόν, και πάμε να περάσουμε στον σημερινό καλεσμένο μου, ο οποίος είναι από το χώρο του βιβλίου, αλλά όχι μόνο από το χώρο του βιβλίου. Στο χώρο του βιβλίου μπήκε τώρα, πρόσφατα, κυρίως είναι στο χώρο της τεχνολογίας, των επιχειρήσεων. Ο κύριος Δημήτρης Κανέλης έχει γράψει ένα βιβλίο που εγώ θα το χαρακτήριζα ως οδηγό επιβίωσης για νέους ανθρώπους που ξεκινούν την ζωή τους από τα φοιτητικά τους χρόνια κιόλας. Να τον καλησπερίσω. Κύριε Κανέλη, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας και σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Να είστε καλά. Το βιβλίο βέβαια θα έλεγα ότι έχει ένα τίτλο που είναι λίγο απεσιόδοξος. Δεν ξέρω γιατί έχετε επιλέξει, αν και μέσα δίνετε τις εξηγήσεις σας στο βιβλίο. Ο τίτλος όμως είναι έτσι λίγο απεσιόδοξος. Όλα είναι μάταια, λέτε.
Λοιπόν, ναι, νομίζω ότι ο τίτλος είναι ένα πρώτο στοιχείο από το βιβλίο το οποίο σε ξαφνιάζει. Mm. Γιατί έχουμε συνηθίσει λίγο να τα μεταφράζουμε όλα με πολύ χαρούμενα μηνύματα. ο λόγος που το επέλεξα είναι γιατί εγώ προσωπικά το έχω σαν έτσι ένα μότο, μια έκφραση που χρησιμοποιώ πολύ συχνά. Ωστόσο, όπως δίνω και την ίδια εξήγηση μέσα στο βιβλίο, εγώ δεν το λέω τόσο ούτε καθαριστικά, ούτε μηδενίστικα ότι τίποτα δεν έχει νόημα. Mm-hmm. Το λέω λίγο πιο πολύ να είναι μια υπενθύμηση για μένα που με βοηθάει να βάζω στις προτεραιότητες στη ζωή μου.
Ίσως είναι μια προτροπή, θα έλεγα εγώ, σε αυτούς που θα διαβάσουν το βιβλίο, ούτως ώστε να μην τα θεωρήσουν όλα μάταια. Δηλαδή ακριβώς αντίθετα λειτουργεί το βιβλίο.
Ακριβώς. Πρακτικά λειτουργεί αντίθετα, γιατί λέγοντας ότι όλα είναι μάταια και κάνοντας, αν θέλετε, αυτό το spoiler για τη ζωή πρακτικά, νομίζω καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι αφού όλα είναι μάταια και αυτή είναι η κατάληξη, μήπως τελικά να κάνουμε αυτό που αγαπάμε και αυτό που θέλουμε και να δώσουμε σημασία στα σημαντικά πράγματα και να μην ασχολούμαστε με μικροπράγματα.
Ναι, αυτό θα ήταν το σωστό, αυτό που θα έπρεπε να κάνουν όλοι ή μάλλον να είμαστε εκπαιδευμένοι να το κάνουμε, όμως δεν διδάσκεται αυτό και πιθανότατα το βιβλίο, όχι αν θέλετε, δεν διδάσκει, απλά δίνει μια εικόνα από δικές σας εμπειρίες από αυτά που έχετε περάσει εσείς, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω δεν περάσατε και εύκολα μέχρι εκεί που έχετε φτάσει.
Όχι. Η αλήθεια είναι ότι η διαδρομή δεν ήταν καθόλου εύκολη, αλλά αυτό μας οδηγεί να γινόμαστε πιο έμπειροι. Mm-hmm. Εγώ προσπάθησα μέσα στο βιβλίο αρχικά να πούμε ότι το βιβλίο δεν είναι ακαδημαϊκό.
Ναι.
Τι σημαίνει αυτό?
Το τονίζετε ότι... στο πρόλογο, έτσι, αλλιώς το ξεκαθαρίζετε αυτό.
Το ξεκαθαρίζω, κάνω και εγώ το μικρό μου έτσι disclaimer, το μικρό έτσι το αναφέρω, γιατί εγώ τα έχω γράψει σε έναν πάρα πολύ φιλικό τόνο, σαν να πήγαινα με τον καλύτερο μου φίλο για καφέ, ας πούμε. Και ο λόγος που το έγραψα έτσι είναι γιατί, επειδή είμαι ένας άνθρωπος που περνάει αρκετές ώρες στα κοινωνικά δίκτυα, έχω συνειδητοποιήσει ότι ο τρόπος που οι νέοι θέλουν να διαβάζουν κείμενα έχει λίγο αλλάξει. Θέλουν ένα πιο χαλαρό ύφος, ένα πιο χαλαρό τόνο και κυρίως ένα πιο προσιτό και οικείο. Δεν θέλουν πια αυτή την προστακτική που τους υπαγορεύει τι να κάνουν.
Ναι.
Και έτσι αποφάσισα και εγώ να το γράψω σε ένα πιο φιλικό και συμβουλευτικό τόνο, σαν να έχουμε πάει για ένα καφέ λίγο. Τι πράγματα πρέπει να προσέξει κάποιος στο ταξίδι του στην αγορά εργασίας.
Το ξεκινάτε βέβαια από την ώρα που τελειώνει το σχολείο και μπαίνει στο πανεπιστήμιο.
Ναι, γιατί θεωρώ ότι παρόλο που στην Ελλάδα είναι λίγο περίεργα τα πράγματα, θεωρώ ότι η αφετηρία των επαγγελματικών δεν είναι η πρώτη δουλειά όπως συνειδητοποιούμε πολύ. Είναι το πανεπιστήμιο και οι σπουδές γενικότερα. Και λέω είναι λίγο περίεργα τα πράγματα στην Ελλάδα, γιατί είμαστε από τις λίγες χώρες χώρες, νομίζω, που δεν υπάρχει πραγματικά καμία διασύνδεση μεταξύ σπουδών και αγορά εργασίας. Ούτε οι οδηγοί σπουδών των σχολών είναι ενημερωμένοι σε πολλές σχολές, αλλά ούτε κάποιος που αποφοιτεί συνδέεται με κάποιο μηχανισμό ή διαδικασία με την αγορά εργασίας. Και οπότε ξεκινάω από τις σπουδές, που θεωρώ ότι είναι η αφετηρία των πάντων και πώς να εκμεταλλευτείς τις σπουδές σου, πέρα από τη σχολή, πέρα από πράγματα που ίσως μπορείς να αφιερώσει χρόνο όταν είσαι φοιτητής, γιατί ξέρουμε όλοι πόσο χρόνο έχουν στη διάθεσή τους. Και συνεχίζω μετά με επίσης δύο κομβικά θέματα που θεωρώ ότι δεν υπάρχει αρκετή ύλη στην Ελλάδα, ούτε τα διδάσκουν, ούτε είναι σαν να τα έχουμε προσπεράσει να τα βρούμε αυτονόητα, που είναι το βιογραφικό. Mm-hmm. Είναι πάρα πολλοί κόσμος εκεί έξω, νέοι άνθρωποι, που κάθονται και ψάχνουν στο Google ότι πώς φτιάχνω βιογραφικό. Γιατί κανένας δεν έχει κάτι να μας τα πει αυτά. Και εγώ δυσκολεύτηκα πάρα πολύ να φτιάξω το δικό μου στην αρχή.
Που θα έπρεπε να ήταν ένα μάθημα στις σχολές, στα πανεπιστήμια, ίσως από τα πρώτα, πώς να φτιάξεις ένα βιογραφικό.
Ναι, γιατί στην ουσία δεν είναι μόνο το πώς να φτιάξεις το βιογραφικό, είναι πρακτικά, είναι πώς να μάθεις να πουλάς τον εαυτό σου στα επαγγελματικά, που θεωρώ ότι είναι από τα πιο κομβικά πράγματα, είτε μιλάμε για ελληνική αγορά, είτε για εξωτερικό, είτε για οπουδήποτε.
Ναι. Βέβαια, προτρέπεται τους νέους να κάνουν το μεταπτυχιακό τους μετά από αυτό. Τους προτρέπεται το να κάνουν, να κάνουν και άλλες δεξιότητες την περίοδο των φοιτητικών χρόνων, γιατί θα τους είναι πολύ χρήσιμα όλα αυτά. Τους προτρέπεται για πάρα πολλά πράγματα, πιθανότατα βέβαια να τα ξέρουν ή να τα έχουν ακούσει, να τους τα έχουν πει οι μεγαλύτεροι, όμως είναι ο τρόπος που τα λέτε.
Νομίζω ότι σίγουρα κάποια από αυτά που λέω τα έχουν ακούσει. Προφανώς δεν υπάρχει ούτε παρθενογέννηση συμβουλές μου, ούτε είμαι κάποιος ειδικός γκουρού στα θέματα τα επαγγελματικά. Απλά νομίζω και στην ουσία αυτό που μου έχουν μοιραστεί πολλοί που διαβάσαν το βιβλίο είναι κυρίως ότι νιώθουν σαν κάποιος να τα έβαλε σε μια σειρά επιτέλους.
Επιτέλους, ναι.
Ναι, πείτε μου.
Όχι, όχι, συνεχίστε.
Πρακτικά δηλαδή ότι πολλοί ήμασταν φοιτητές και εγώ υπήρξα φοιτητής και παίρνα άπειρες ώρες να παίζω και τα παιχνίδια μου και να μην δίνω τόση σημασία στα μαθήματα και στις εξεταστικές. Αλλά νομίζω ότι άμα εξηγήσεις τον άλλον ότι κοίταξε να δεις όπως σπουδάζεις, άμα παράλληλα μάθεις και το πρόγραμμα το Excel, που είναι ένα πρόγραμμα που χρησιμοποιείται σχεδόν η πλειοψηφία των δουλειών που υπάρχουν μετά.
Βέβαια. Χωρίς αυτό.
Χωρίς αυτό δεν μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα. Και άμα το εξηγήσεις γιατί, ότι αργότερα θα είσαι κερδισμένος από αυτό. Δεν θέλω να το μάθεις απλά για να το μάθεις. Νομίζω ότι ο άλλος θα κάτσει να το κάνει εν τέλει.
Ναι, έτσι είναι. Εν πάση περιπτώσει, εγώ θα έλεγα ότι το βιβλίο «Όλα είναι μάταια» από τις εκδόσεις Keybooks είναι ένας οδηγός που είναι και το μέγεθός του τέτοιο, που πραγματικά το βάζεις πολύ εύκολα μέσα στην τσάντα σου και στην τσέπη σου και μπορείς να το διαβάσεις και να πάρεις πληροφορίες για το πώς να φτιάξεις το βιογραφικό σου, τι να κάνεις μετά τα φοιτητικά σου χρόνια, πώς να κάνεις μία παρουσίαση όταν θα πας για μία συνέντευξη. Ακόμα σχολιάζεται και για το αν θα γίνει διαδικτυακά η συνέντευξη, πώς πρέπει να είσαι στημένος στην κάμερα, ούτως ώστε να είναι επαγγελματικό, να είναι σωστό, να είναι τέτοιο ώστε να επηρεάσει τον άλλο που θα έχεις απέναντί σου για να, να γίνεις πιο προσιτός, να γίνεις πιο επαγγελματίας σε αυτό που πας να παρουσιάσεις.
Σωστά, σωστά. Ο λόγος που το κάνω αυτό είναι γιατί όταν εγώ ήμουνα στις φοιτητικές ηλικίες και προσπαθούσα έτσι να διαβάσω διάφορα βιβλία για το τι να πω στη συνέντευξη, ποια σημάδια πρέπει να κοιτάω για να θεωρήσω ότι να αξιολογήσω ότι πήγε καλά, παρατήρησα ότι τα περισσότερα βιβλία που διάβασα ήταν θεωρητικά.
Ναι.
Δηλαδή δεν μιλάγανε πρακτικά για το κομμάτι ότι εγώ θα βρεθώ μπροστά σε μια πόρτα μιας εταιρείας, ότι θα περάσω από μια ρεσεψιόν, ότι θα με ρωτήσουν αν θέλω νερό ή κάτι άλλο, ότι θα μπω σε ένα δωμάτιο που θα είναι κάποιοι άνθρωποι που θα με κοιτάνε. Μιλάγανε λίγο σε ένα θεωρητικό επίπεδο, το οποίο όταν εγώ εν τέλει πήγα για την πρώτη μου συνέντευξη, βρήκα ότι ήταν πολύ μακριά από αυτό που έζησα. Οπότε στο βιβλίο προσπάθησα εγώ να δώσω την αντίθετη όψη, την πραγματικά την πρακτική όψη. Οπότε το, και γι' αυτό περιγράφω και στην ουσία τις συνεντεύξεις που πλέον γίνονται μέσω remote, που λέμε απομακρυσμένα. Mm-hmm. Γιατί ιδιαίτερα και με την πανδημία τώρα, ήθελα να είμαι και επίκαιρος, να το πω έτσι.
Σωστά, σωστά.
Ιδιαίτερα με την πανδημία, τα περισσότερα πράγματα πλέον γίνονται απομακρυσμένα. Οπότε θεωρούσα ότι είναι κάτι που πρέπει να το συμπεριλάβω για να είμαι και δίκαιος στους αναγνώστες.
Μάλιστα. Να ρωτήσω, κύριε Κανέλη. Εσείς έχετε επιτύχει αυτή τη στιγμή, είσαστε ένας επιτυχημένος επιχειρηματίας στο χώρο της τεχνολογίας, έχετε δημιουργήσει τις δικές σας σελίδες, τα δικά σας site, είναι πολύ γνωστά τα site τα δικά σας με πολλά μέλη, ιδιαίτερα το Thank You Next, είναι από τα πολυπληθή, θα έλεγα, μέλη και με πολύ ενδιαφέρουσες θεματολογίες. Πείτε μου πώς φτάσατε σε αυτό το σημείο της επιτυχίας σας.
Ναι, κοιτάξτε, αρχικά θα πω κάτι που μου μάθει η μητέρα μου τώρα, ότι το επιτυχημένος αφήνουμε πάντα να το πουν οι άλλοι. Ποτέ δεν το παραδεχόμαστε εμείς.
Εγώ το λέω.
Ναι, ναι. Λοιπόν, πρακτικά εγώ είχα ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Εγώ ξεκίνησα ως προγραμματιστής. Οι σπουδές μου είναι πάνω στην πληροφορική. Mm. Από μικρός ασχολούμουν με υπολογιστές, με προγραμματισμό. Οτιδήποτε είχε να κάνει με τεχνολογία μου φαινόταν πολύ ενδιαφέρον και πολύ δημιουργικό. Σε κάποιο σημείο, περίπου γύρω στο 16 με το 17, μου προκάλεσε πάρα πολύ ενδιαφέρον όλες αυτές οι κοινότητες που δημιουργούνται μέσα στα κοινωνικά δίκτυα. Ότι μπορεί κάποιος να δημιουργήσει μια οντότητα που ξαφνικά να μαζέψει χιλιάδες μέλη, mm. τα οποία συμπεριλαμβάνονται σε αυτή την κάστα, σε αυτή την ομάδα και αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Και έτσι άρχισα λίγο να εντοπίζω ποια είναι αυτά τα θέματα που συζητάνε κυρίως οι Έλληνες σε αυτά τα κοινωνικά δίκτυα, γύρω από τι γυρίζουν, από ποιους άξονες. Και παρατήρησα ότι κάποια κομβικά ζητήματα είναι πάντα τα επαγγελματικά. Mm-hmm. Είναι πάντα να διακομωδούμε το τι μας συμβαίνει στη δουλειά. Είναι πάντα να λέμε ότι μόνο στην Ελλάδα σημαίνουν αυτά και πουθενά αλλού. Και μετά φυσικά ένα από τους μεγαλύτερους άξονες που νομίζω λίγο να συνειδητοποιήσουμε τι συζητάμε με τους κολλητούς μας είναι τα ερωτικά. Δηλαδή θέλοντας και εμεί ένα σταθερό θέμα κουβέντας και στο διαδίκτυο αλλά και στην φυσική ζωή κανονικά είναι τα ερωτικά. Πώς πάνε, ποιος μας έριξε χιλόπιτα, ποιος δεν μας έριξε, ποιος μας έστειλε. Τι του είπαμε, όλο αυτό είναι κάτι που ασχολούνται όλοι οι άνθρωποι. Δεν είναι απλά κάποιοι συγκεκριμένοι που ασχολούνται. Οπότε το Thank You Next βασίστηκε εκεί. Στο ότι όλοι έχουμε μια ιστορία χιλόπιτας να μοιραστούμε. Είτε που έχουμε δώσει, είτε που έχουμε φάει.
Σωστά.
Αλλά όλοι έχουμε.
Οπότε αυτή η συγκέντρωση των περιπτώσεων θα έχουν το ενδιαφέρον, γιατί ο καθένας έχει να πει τη δικιά του ιστορία.
Ο καθένας έχει να πει τη δικιά του ιστορία και πολλές φορές υπάρχουν οι ίδιες θεματικές, αλλά από μια πολύ πολύ διαφορετική γωνία μέσα. Δηλαδή, παρατηρούμε ας πούμε, θεματικές οι οποίες έχουν να κάνουν συνήθως με το πρώτο ραντεβού, mm-hmm. που είναι ένα έτσι ιδιαίτερο τεστ στις σχέσεις, γιατί 2-3 αρνητικά σημάδια να δώσει ένας από τους δύο, συνήθως ο άλλος έχει ήδη αποφασίσει. Και παρατηρήσαμε μέσα από αυτή την ομάδα τα τελευταία 2 χρόνια πόσο διαφορετικά κρίνουν οι γυναίκες, πόσο διαφορετικά κρίνουν οι άντρες, τι κοιτάει ο καθένας, πόσο ρόλο παίζει τελικά, άμα κάποιος πληρώσει το πρώτο ραντεβού ή όχι. Δηλαδή όλα αυτά κάπως σαν να βγήκαν στην επιφάνεια και όχι μόνο να βγήκαν στην επιφάνεια, αλλά να έγραφε ο καθένας μια ιστορία του που από εκεί που θα την έλεγε σε έναν φίλο του σιωπηλά, σε ένα καφέ, ξαφνικά την λέει σε χιλιάδες κόσμο.
Εσείς περιμένατε ότι θα υπάρχει τόσο μεγάλη ανταπόκριση, τόση μεγάλη ανάγκη ο κόσμος να επικοινωνήσει και να πει πράγματα τα οποία τον απασχολούσαν σε αυτό το επίπεδο?
Σε καμιά περίπτωση. Υπάρχουν πολλοί γνωστοί μου που μου λένε ότι το περίμενες και ήσουν ασίγουρος αφού με αυτά ασχολείσαι. Σε καμιά περίπτωση. Γιατί εδώ πέρα υπάρχουν βαθμίδες στα κοινωνικά δίκτυα. Υπάρχουν οι βαθμίδες των χιλιάδων μελών που μπορεί να είναι ας πούμε 5 με 10.000 μέλη. Υπάρχουν τα 20.000, υπάρχουν τα 100.000 που για την ελληνική αγορά είναι αρκετά μεγάλο νούμερο. Να έχει αυτή τη μία παριθμή 640.000. Είμαστε δηλαδή πάνω από το μισό εκατομμύριο. Mm-hmm. Είναι ένα απίστευτα μεγάλο νούμερο. Είναι η νούμερο ένα κοινότητα στην Ελλάδα και είναι και νούμερο ένα ακόμα και αν συγκρίνουμε με κοινότητες στην Ευρώπη, παρόλο που είμαστε μικρή χώρα. Οπότε σε καμία περίπτωση ούτε το περίμενα ούτε μπορούσα καν να το προβλέψω, παρόλο που είμαι σε αυτό το αντικείμενο και σε αυτό το χώρο, γιατί νομίζω κανείς δεν μπορεί να προβλέψει την ψυχολογία του κόσμου. Θα μπορούσα κάλλιστα να είχα φτιάξει την ομάδα και να έλεγε κανείς ότι γιατί να μοιραστώ τις ερωτικές μου ιστορίες, δεν θέλω να τις μοιραστώ. Ναι. Παρ' όλα αυτά έγινε αυτό το κύμα που είπατε κι εσείς και ξαφνικά όλοι ένιωσαν αυτή την οικειότητα και την άνεση να μοιραστούν κάποια πράγματα που εγώ θεωρώ ότι από ένα σημείο και μετά είναι σαν να απενεχοποιήσαμε και τη χιλόπιτα λίγο. Δηλαδή από εκεί πέρα που ντρεπόσου να το πεις και το λέγεις μόνο στους κοντινούς σου για να μην γίνεις ζεζίλη, κάπως ξαφνικά αφαιρέσαμε αυτό το βάρος από τον κόσμο ότι εντάξει, μια χιλόπιτα ήταν, δεν έγινε και κάτι.
Και όταν το διακομωδείς και λίγο, ίσως είναι και μια ευχάριστη ιστορία.
Ίσως είναι μια ευχάριστη ιστορία και ίσως θα πω εγώ τελικά, μάλλον σε αυτό το σημείο που είσαι έτοιμος να το ανεβάσεις τόσο χιλιάδες κόσμο, ίσως το έχεις ξεπεράσει κιόλας.
Ακριβώς. Όταν το πεις, λένε οι ψυχολόγοι, τότε το φεύγει και από πάνω σου.
Ακριβώς.
Να ρωτήσω, εσείς από αυτή τη διαδικασία, πού το ξεκινήσατε αρχικά ερασιτεχνικά, έτσι, με μικρές ιστορίες και λοιπά, φαντάζομαι, έτσι, με γνωστούς σας, γιατί στην αρχή δεν σας ήξεραν. Αυτό έχει γίνει τώρα ένα έσοδο, ένα μεγάλο έσοδο για σας, όπου συγκεντρώνει διαφήμιση.
Κοιτάξτε, το έσοδο καθορίζεται από την πλατφόρμα που υλοποιείται η εκάστοτε ιδέα. Η συγκεκριμένη ομάδα έχει υλοποιηθεί στην πλατφόρμα του Facebook. Το Facebook δεν παρέχει κάποιο μηχανισμό από τον οποίο να παρέχει έσοδα σε δημιουργούς ή σε κοινότητες όπως είναι αυτή. Αντιθέτως, για παράδειγμα, το YouTube, που είναι η νούμερο ένα βίντεο πλατφόρμα, πληρώνει τους δημιουργούς για να παράγουν περιεχόμενο. Οπότε, εμείς δεν έχουμε κάποιο έσοδο από την πλατφόρμα. Έχουμε ανα καιρούς, όχι τακτικά, κάποιες εταιρείες, έτσι, brands που ενδιαφέρονται να τοποθετηθούν μέσα στις ιστορίες. Από εκεί πέρα έχουν υπάρξει κάποιες συνεργασίες και μεγάλες συνεργασίες. Ωστόσο, δεν είναι κάτι που συμβαίνει κάθε μήνα, ας το πούμε. Είναι κάτι που συμβαίνει κυρίως τις εποχές που και οι εταιρείες θέλουν να έχουν τη μεγαλύτερη, έτσι, να προβάλλονται πάρα πολύ, τη μεγαλύτερη προβολή.
Μάλιστα. Οι ιστορίες τις οποίες περιγράφουν τα μέλη σας, αυτοί που ξεκινούν να πούν την ιστορία τους, είναι πιο πολύ ιστορίες κωμικές ή ιστορίες δραματικές?
Λοιπόν, θα σας πω, πολύ καλή ερώτηση. Είναι κυρίως κωμικές, τους νοιάζει δηλαδή να διακομωδήσουν αυτό που έγινε και μπορεί πολλές φορές να αυτοσαρκαστούν κιόλας, έτσι. Δεν είναι πάντα να διακομωδούμε τον άλλον. Παρόλα αυτά έχουν υπάρξει ανα καιρούς κάποιες στενάχωρες δραματικές ιστορίες μέσα που θεωρώ ότι έχουν μείνει ανεξίτηλες, να το πω έτσι, και έχουν συγκεντρώσει και έναν αδιανόητο αριθμό από σχόλια και αντιδράσεις, γιατί ήταν εκεί που μπαίνεις να χαλαρώσεις ξαφνικά να διαβάσεις μια ιστορία πολύ καλογραμμένη και με πάρα πολύ συνέστημα μέσα και ιδιαίτερα συνέστημα απώλειας. Ξέρετε, λειτουργεί κάπως αντιφατικά και κάπως γίνεται μια έκρηξη μέσα σου.
Μάλιστα. Εντάξει, είναι, ξέρετε, πολλές φορές μπορεί να γίνει και αντικείμενο για έναν συγγραφέα να βρει πολλά στοιχεία μέσα από αυτές τις ιστορίες για να φτιάξει το δικό του σενάριο.
Εννοείται, εννοείται. Όλα αυτά νομίζω ότι εμένα όλες αυτές οι ομάδες και οι σελίδες και όλα αυτά τα κοινωνικά δίκτυα είναι ιδιαίτερα ένας χώρος στον οποίο μπορώ να αφουγκραστώ τι συμβαίνει αρχικά, γιατί βλέπουμε λίγο πού βρίσκονται και ο υπόλοιπος κόσμος, γιατί εντάξει, κακά τα ψέματα, πολλές φορές νομίζουμε ότι μόνο εμείς έχουμε προβλήματα ή νομίζουμε ότι εμείς είμαστε, δεν υπάρχει άλλος.
Έχετε επιχειρήσει ποτέ να τους δώσετε κάποια συμβουλή, να τους πείτε κάτι, τουλάχιστον τον πρώτο καιρό?
Τον πρώτο καιρό που η ομάδα ήταν πιο μικρή, τα πράγματα ήταν όλα πιο, νομίζω, ήταν σαν να είμαστε μια γειτονιά, να το πω έτσι. Δηλαδή, ήμασταν γύρω στα 50-100 άτομα και υπήρξαν πιο έντονες συζητήσεις. Τώρα πλέον που η ομάδα έχει ξεφύγει από μέλη, οι συζητήσεις δίνονται συμβουλές και από άλλα μέλη. Απλά νομίζω είναι πολύ δύσκολο να τις παρακολουθήσεις, γιατί είναι τόσοι πολλοί αυτοί που θέλουν να σχολιάσουν και ο καθένας μπορεί να έχει άλλο ύφος. Κάποιος μπορεί να θέλει να δώσει συμβουλή, κάποιος μπορεί να θέλει να κάνει ένα σοβαρό σχόλιο. Αλλά νομίζω οι περισσότεροι απλά θέλουν να αποσυμπιεστούν και να κάνουν λίγο χαβαλέ.
Ναι. Πόσες σελίδες αυτή τη στιγμή διαχειρίζεστε?
Νομίζω στο σύνολό του πρέπει να είναι 15-20.
15-20 σελίδες, μάλιστα. Και η πιο επιτυχημένη φαντάζομαι ότι είναι αυτή που συζητάγαμε τόση ώρα.
Ναι, 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 το Thank You Next είναι η πιο επιτυχημένη.
Μάλιστα. Σκέφτεστε κάτι καινούριο, έχετε κάτι στο μυαλό σας έτοιμο για το επόμενο διάστημα?
Κοιτάξτε, τώρα είμαι στην κατάσταση που παρακολουθώ λίγο, να δω ποιος μπορεί να είναι ένας επόμενος άξονας που μπορεί να συγκεντρώσει αρκετά μέλη. Mm-hmm. Για παράδειγμα, υπάρχει μια πολύ μεγάλη επιστροφή που γίνεται στα βιβλία. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη επιστροφή που γίνεται στα βινήλια.
Ναι, σωστά.
Υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος αναζητά στο διαδίκτυο κριτικές για προϊόντα mm-hmm. πριν αγοράσει κάτι. Οπότε είμαι στο στάδιο της αναζήτησης και της έρευνας, αλλά ναι, σίγουρα θα προχωρήσω κάτι καινούργιο, απλά δεν έχω καταλήξει ακόμα σε πιο απ' όλα.
Πάρα πολύ ωραία. Θα γράψετε και κανέναν άλλο οδηγό?
Δεν ξέρω, να πω την αλήθεια. Το σκέφτομαι προς το παρόν, γιατί πριν ξεκινήσω πάλι το γράψιμο, θέλω λίγο να απολαύσω, ας το πούμε έτσι, και το πρώτο.
Ξέρετε,
δηλαδή, να κάνω το ταξίδι του.
Λένε οι εκδοτικοί οίκοι ότι για να πάρεις τον τίτλο του συγγραφέα θα πρέπει να γράψεις τουλάχιστον 3 βιβλία.
Τρία, είναι πάρα πολλά τα 3, μάλλον δεν θα τον πάρω τον τίτλο.
Όχι, ήδη τον έχετε από τη στιγμή που έχετε γράψει το ένα. Ελπίζω όμως ότι θα δούμε σύντομα και κάποια άλλη έτσι έμπνευση που θα έχετε για κάποιο βιβλίο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συντροφιά και για όλα όσα μοιραστήκατε μαζί μου.
Εγώ σας ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ και για την πρόσκληση. Καλό σας βράδυ.
Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ.
Μεγάλο δέντρο στεναγμός, μεγάλη κι η σκιά του. Απλώνει ρίζες στη ψυχή, στο σώμα τα κλαδιά του. Μα όπως ανοίγει ένα πουλί, φτερούγα στον αέρα. Το δέντρο γίνεται γιορτή και φτερουγίζει η μέρα. Πόσες φορές να σου το πω, πόσες να στο μιλήσω, να σου το πω ψιθυριστά ή να στο τραγουδήσω. Θα σου το πω ψιθυριστά. Όπως μιλάει το βλέμμα, το κρύβει με στη σιγαλιά του κόσμου όλο το αίμα. Αυτός ο κόσμος που αλλάζει, πώς σου μοιάζει, πώς σου μοιάζει. Αυτός ο κόσμος που αλλάζει, με τρομάζει, με τρομάζει. Χαμένοι μοιάζουμε λοιπόν στο γύρο του θανάτου, στην παγωνιά του οριστικού, στον δρόμο του αόρατου. Μα οριστικά θα έχεις χαθεί. Μονάχα αν το διαλέξεις, όπως διαλέγει η μουσική τα λόγια και τις λέξεις. Που αλλάζει, πώς σου μοιάζει, πώς σου μοιάζει. Αυτός ο κόσμος που αλλάζει, με τρομάζει, με τρομάζει. We'll be right back.
Διαβάζω ότι ένας αστεροειδής μεγάλων διαστάσεων, διαμέτρου περίπου ενός χιλιόμετρου, πλησιάζει την Γη. Όχι, όχι, μη φοβάστε, δεν θα συμβεί αυτό που έγινε στην ταινία «Μην κοιτάτε ψηλά» με τον Ντικάπριο. Δεν θα πέσει στον πλανήτη μας. Θα περάσει στις 18 Ιανουαρίου σε απόσταση ασφαλείας σχεδόν 2 εκατομμυρίων χιλιόμετρων, περίπου πενταπλάσια από την απόσταση Γης-Σελήνης, και δεν θα μας ενοχλήσει. Ο μεγάλος διαστημικός βράχος με την ονομασία 7482 κινείται, ακούστε την ταχύτητα, κινείται με 70.415 χιλιόμετρα την ώρα και δεν θα ξαναπλησιάσει τόσο τη Γη στον αιώνα αυτό, σύμφωνα με τους υπολογισμούς που έχουν κάνει οι αστρονόμοι της Αμερικανικής Διαστημικής Υπηρεσίας. Λοιπόν, στο σημείο αυτό εγώ σας αποχαιρετώ και απόψε, θα τα πούμε πάλι τη Δευτέρα, 9 με 10, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη, η εκπομπή «Ελθέτω η Βασιλεία». Στο μικρόφωνο ήταν η Βασιλεία Ζερβού. Ο Βασίλης Νικολόπουλος ρύθμισε τον ήχο, γι' αυτό έφτασε άψογο στα αυτιά σας. Η Μαριάτζελα Μεταλλινού επέλεξε την μουσική. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά η Νατάσα Μπαστέα και ο Μάκης Προβατάς. Να είστε καλά, καλό σας βράδυ.
Σαν φωνές που τραγουδούσαν, η άμμος χορεύε τρελά και ένα πιάνο μου μιλά με νότες που πονούσαν. Ψάχνω σε πόλεις και ναούς, κλέβω σοφά βιβλία. Θέλω να βρω τις μουσικές αυτές που άφησες εχθές φρουρούς στη Γασταλία. Κάποιος σε είπα βγερινό και εσύ χαμογελούσες, της πόλης είχες τα κλειδιά και χορεύαν χίλια παιδιά, τα πλήκτρα σαν χτυπούσες. Της πόλης είχες τα κλειδιά και χορεύαν χίλια παιδιά, τα πλήκτρα σαν χτυπούσες και εσύ χαμογελούσες. Φύγες ποτέ γιατί πάντου σε βρίσκω στο άδικο να σε αντί. Άγγελος φως ένα σιτή και σε βινήλιο δίσκο. Φορούν οι νύχτες νυφικά, μα εγώ ψάχνω για να βρω χωροδία λούδια. σκούπα των μελωδιών. Εσένα ψάχνω σταυρό. Γίναν τα χρόνια φυλακές, τα χρώματα αλλάζουν. Κρύβει ο κόσμος μυστικά, χαθήκαμε οριστικά σε πόλεις που αδειάζουν. Κρύβει ο κόσμος μυστικά, χαθήκαμε οριστικά.